Arte eta lanbide eskolan abenduaren bostera arte, nire gizaera izenburupean marrazki erakusketa du Urko Markinezek. Hogeiren bat giza irudi, bata bestearen alboan, paretaren alderik aldekoa, elkarren ondoan bizikide diren, gizak izosatuta. Hamaika lagun, posturan hitzetan.
Urko Markinez, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ez dakigu gizaera edo gizaero irakurri behar dugun edo biak aldi berean.
Biak aldi berean, bai. Lan hauek dira lan motzak, klasean egindakoak, 80 minututan edo eta ordun batzutan erokeria bada ere.
80 minutu.
Bai.
Irudi bakoitzeko estraza paperaren gainean eginak daude, ez?
Bai, horixe. Horregatik baita, ze azkenean ia klasean bat egin daiteke eta pila bat biltzen dira azkenean, eta orduan hobeto zehozer ez garestiegia ez dena eta ondo gordetzeko leku gehiagirik eramaten ez duena behar duen.
Eta praktikotasun horretaz aparte euskarri ona alda pindurarako?
Ba, bai, behar, iraupena ez dut, oraindik ez dakit, baina margotzeko eta kolore hori eta tekstura gustokoa dut.
Bai. Eta erakusketan bata bestearen ondoan oso tira, bueno, erakargarria geratzen
bai,
da.
Bai, bai, hasiera batean nire ideia zen pareta guztia paperez estaltzea eta marrazkiak hor jarrita bata bestearen ondoan, baina hori nahiko zaila suertatuko zen, eta orduan azkenan ikusi nun guztiak altuera berdina zutela eta orduan tira bat egitea erabaki nuen.
Eta gustora geratu zara.
Bai, bai, nik uste nahiko pizkat nahazten dira beraien artean eta ondo gelditzen dira, bai.
Eredu bizidunak modeloak aurrean direla egindako marrazkiak dira. Horrek esan nahi du, trazo bizkorrekoak direla obrak.
Bai, bai, hori txe. Bueno, klaseak bi ordu irauten du, baina gehientan egiten ditugu postura oso laburrak, minutu bat, hiru, hamar minutukoak, hor bakarrik marrazkiak egiten ditugu batez ere, baina azkenengo txampan egiten dugu bat pixkat luzeagoa, hori 80 minutukoa, eta, oi, 40 minutukoa barkatu. Eta hortze, ba, pixkat ja denbora horrekin, nahikotxoa da pixkat hori, margoa sartzeko eta naiz eta azkarra izan behar, ba aritzen gara margoarekin.
Eta modelo bat aurrean jartzen denean, zure lehen erabakia zein izaten da? Nondi begiratu behar diozun? Non jarri ari begira? Zure posizioa eta ikuspegia?
Ba, pixkat bai, baina gehienetan, ba, hori, hauna hundiak direnez eta taula batean jarrita dudanez papera mugitzea zaila suertatzen da. Eta hor du, normalean nagoen lekuan gelditzen naiz eta hortikan ikusten dudan, ba, satirik gustokoen hartzen dut. Ikusten denez marrazkietan, inoiz ez da figura oso agertzen. Moztutak daude eta satiak hartuta, ordun ba, normalean hori, nire ikuspuntutik ba, gustokoen dudan satia edo enfokea hartzen dut.
Segituan fijatu gara, gerriz beheko etzaizula interesatzen hainbeste?
Bai, ez, normalean hankak luzeak dira eta ez dute...
Papera falta zaizu.
Bai. Gainera ez dute ba, gauza gehiagirik esan ez ba, gorputza edo eskuak eta burua duten bezala.
Lehen bizta dizuan zertan fijatzen zara?
Ba, ezin nuke esan. Pixkat globala izaten da nik uste. Begiratu, pixkat ikusi irudia eta hortikan baina fijatu berez ez naiz espezifikoki ezertan fijatzen nik uste.
Eta paperean marrazten hasitakoan, nondik hasi?
Ba, beti esaten digute gorputzetik hasteko, baina depende eguna nola dudan.
Ez diezu kasorik egiten?
Bueno, askotan ez. Bai, baina, bueno, normalean bai hasten naiz gorputzetik pixka sartzeko, baina gero arazoak gertatzen dira burua ez dela sartzen, eta baina...
Eta zuk, beraz, erabakita daukazu burutik hastea, akaso?
Ba, depende eguna, baina normalean pixkat ikusita, bai, burutik edo lepotik esango genuke, ja erdian gelditzen dela, ikusteko gorputza eta burua sartzeko.
Eta horren azar egiten duzu, soslai osoa?
Bai, marrastu, arkatz hartu eta marrastu askotan zatiren bat uste, ez dut marrasten ze ja ondo ikusten da, baina marrastu ondo enkajatzeko eta gero ja margoa hartu.
Eta margoa hartzen duzunean?
Ba,
hortxe geratzen da, ez daiteke ezabatu?
Ezabatu ez, baina gainean gehiago jarri daiteke, baina ba, ezabatu ez. Orduan batxutan, ba, bueno, hemen dauden hogei, bakarrik hogei edo geita, bostez dut gogoratzen zenbat dauden, baina hauek aukeratzeko, ba, ez dakit etxean zenbat izango ditudan, baina xiurenik 200 edo izango ditut.
Eta ze aukeratu dituzu, politenak, onenak, zailenak?
Ba, gustokoenak izan ditudan, oberenak edo ez dakit. Izan daitezke, baina gustokoenak. Batxutan ikusterakoan zerbait esaten dizute eta hoiek hartu ditut.
Eta zerbait esateko zera hori nora lortu dute? Zer eman diezu ba?
Eman ikusten da ba, postura bueno, lasaia, freskoa dela, margoa freskoa, ez dagoela gehiegi landuta, ze askotan asko lantzen denean zatitxo bat bada ere, ba, gazten dute, galtzen dute freskotasun hori, eta ba, posturak ere zehozer esan nahi du, batxutan naiz eta ona izan postura ez baduzu ondo hartu, ba, edo ez bazen oso egokia, ere ez ditut gogoko.
Posturak beraien esku joaten dira?
Bai, normalean bai. Bai. Eta nahiko ondo egiten dute gainera.
Alega, zuk ez daukazu eskatu beharrek eskua aruntza, begira da beste ontara, beraiek joaten dira mugituz.
Bai, bai, bai. Ja, batxur badauzkate zenbait urtean eta badakite gutxo grabera nola egin.
Zeintzu diren zuen beharrak.
Bai.
Gizatalik zailena urko?
Hombre, hain askar egina behar bada burua izan, edo aurpegia izango nuke.
Eta gehiago zehaztuz, aurpegian? Aho, sudur, begi, belarri, begira da?
Ba ez dakit, ba, aurpegiari ez, ilea ez gehiagi, ilea gehienak brotxazo pare bat dira eta ez askoz gehiago. Ba, behar bada antzekotasuna hartzeaz, askotan egiten duzu, aurpegi bat da, baina antzekotasun hori aurkitzea pertsonarekin, modeloarekin, zaila suertatzen da denbora gutxitan. Eta askotan hori da zailena. Eta askotan ez da lortzen, baina bueno.
Eta zeuk, ez dakit, asmatu dezakezu? Zeuret hartu dezakezu?
Aurpegi batzuk...
Edo kontua da antza ematea.
Aurpegi batzuk askotan ja ez zara zailatzen, bueno... Piskat antzekotasuna hori hartzen diozu, baina proportzionatuta eta aurpegi bat iruditzea, edo aurpegi natural bat iruditzea bilatzen duzu, naiz eta hainbeste ez, antza ez izan hain handia.
Eta ze atal nabarmendu? Sorbalda, besoa, masaila, hori, erabaki hori?
Sobre la marcha, bai... Ba, interesgarria suertatzen dena momentuan, marrasterakoan ja ikusten ari azten zara zein izan daiteke interesgarria postura horretan, eta hori hartu, ba, askotan besoak eta bakarrik marra bat dira, brillo bat edo sombra txiki bat, baina horrekin esan da badago ez dago zergatik margotu behar.
Eskuekin ere bestain beste pasatzen da, ze eskuak ez daude denetan zehaztuta.
Bai, berdin. Depende, askotan, postura askotan oso interesgarriak dira eskuak, ze, ba, ez dakit, esan nahi edo esan guratxuak dira, baina beste batxutan behar bada ez dira, ez dute hain beste esan beharrik eta ordun bakarrik insinuatu edo egin daitezke.
Iradoki eta nahikoa da.
Bai, hori da.
Eta ze ezaugarriz egin iradoki?
Ba, hori zaila suertatzen da. Ze, askotan, ba, hori, esan behar, brillo bat edo emanda ja ikusten da hor dagoela eskua, nahikoa da horrekin, beste batzutan sombra edo beste batzutan behar bada ingurukoa marrastuta ikusten da hor dagoela eskua eta ez dago gehiago esan beharrik.
Itzala, dizdira, horretarako ez daude kolorez josita?
Ez, baina, bueno, asmatu behar.
Zenba kolore du, gehien duenak ere?
Bueno, egia esan da nik margotzeko bakarrik gorria, horia, urdina eta txuria erabiltzen ditut. Eta hoiek nahaztuta, orduan zenbat kolore ezin esan. Ateratzen denaz, batxutan kolore bat egiten duzu, gero zehozer rantxekoa bilatzen duzu, baina zenbat oso zaila esatea.
Ez da zuria, hori da. Ez da zuria, zurixka da.
Bai, beti...
Urdinxka da.
Bai, eta bitartean dauden kolore guztiak izan daitezke.
Aurrean izan duzu modeloa, 80 minutu aritu zara pintatzen, eta orduan amaitu egiten da?
Bai, bueno, 40, lehen konfunditu egin naiz, 40 izaten dira.
40, gutxiago oraindik.
Bai.
Zailago beraz.
Ba, normalean, bueno, hasieran gertatzen zitzaidana zen, marrazki hauetan baino askoz gehiago egiten saiatzen nintzela, eta azkenean beti presaka eta koloreak ba hori ero bat bezala sartzen aritzen nintzala eta ez ziren ondo gelditzen eta bukaeran oraindik gehiago jartzeko beharra nuen, baina ez egoen denborarik. Eta horregatik denborarekin ba simplifikatzen eta hori atalak kentzen hasi nintzen eta ordun gustorago eta bukaeran ja zehozer gustoko lortzen dut.
Soiltzen eta ja eromena ere
bai,
baztertzen.
Bai, normalean bai, egunen batean bueltatzen da, baina bai.
Ikusten duguna da, zarela artista bat oso erabaki praktikoak hartu behar izaten dituena. Batetik da espazio, ez dira kabitzen, bestetik da denbora.
Bai, bai. Bueno, ni margotzerakoan beti saiatzen naiz detaile gehiagirik ez egitean eta brotxazo batekin egin badaiteke gehiagorik ez hartu.
Beraz hor badago zure estilo bat ere,
bai.
Zure eskua ere.
Bai, bai, ze aspalditik ja naiz eta margo luzeagoak egin, pintzel txikiak kendu nituen eta bakarrik brotxarekin margotzen dut, detailerik egin ez izateko.
Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolan dagoen erakusketan dako gizakion erakoak, beste batzuk ere badituzuzuk, baina ez modelo aurrean izan duzulako, bueno, uste dugu. Etzarela egon Jim Morrison pintatzen bere parean, etzinela egon Janis Joplin, Iggy Pop, John Lee Hooker, eta ez da kasualidadea izango musikariak izatea.
Ez, ba, esan dudan, gitarra eta jotzen dut baita, eta musika asko dut gogoko, eta orduan, ba, izan nuen denboraldi bat, ba, musikariak margotzen nituela.
Zure gustoko musikariak?
Bai, bai, bai.
Eta zer, akaso euren musika entzunez, egin zenituen euren irudiak?
Ba, ez dut uste, askotan musika jarri, baina margotzen azten naizenean ez dut entzuten inguruan dudana, orduan ba, musika ere ez duak egirik azola.
Behar bada musika zegoen, baina zu enteratu ez?
Horixe.
Zenba denbora daramazu erretratutarako joera honekin urko?
Ba, margotzen txikitatik eta ez dakit, erretratuak egiten edo ba, margotzen beti danik zehozer margotu dut txikitatik eta orduan ba, erretratuak nik uste bere beti danik egingo nituela.
Eta oraindik ikasten?
Hori beti.
Arte eskolara joaten segitzen duzu?
Bai, eta batez ere hori modelo bat margotzeko aukera bakarra edo ia bakarra delako, ze oso zaila da modelo bat aurrean izan da izatea.
Eta zergatik tentatzen zaitu hainbeste? Pintatzeko ba, modu horrek?
Nik batez ene antzin nintzen klase honetan marrazkiarekin azkartasuna eta soltura hartzeko. Ze beti margotzen, nik beti uste izan dut, eta orain nik uste dut, margotu hobeto egiten dudala marrastu baino. Orduan, ba, klase honetan asko marrasten da eta asko praktikatzen da eta oso ondo etortzen zait ba, marraskian ba, hori, soltura edo hartzeko.
Zertan hobetu duzu adibidez? Hasieran etzenekin ze ikasi duzu?
Ezin izan, nabaritzen duzu ba, errestasun gehiago daukazula, egiten duzuna ba, konbentzitzen zaitu gehiago, ze hasieran batxutan marraskiak egin begiratu eta ez duzu, zeo zer falta dela ikusten duzu, eta denborarekin ikusten duzu, ba, zeo zer hori agertzen ari dela.
Errestasunak segurtasunare ekartzen aldu?
Bide batez, bai. Inoiz ez da segurua gauza hauek egitean, ze baduzu egun batzuetan etortzen zara eta ez da ezer ateratzen, baina bai, nabaritzen da hori segurtasun pixkat hartzen duzula.
Eta zure trazoa gero eta zeureagoa da.
Bai, eta hori seguruagoa, bai.
Erakusketan non antzematen da zure izaera?
Ba, hori, margotzeko eran, brotxazo horiek nola sartzen ditudan, jende asko esaten dit ikusterakoan nireak direla, eta orduan, ba, uste dut ikusten dela pizket nire gizaera hori. Hori, simplifikazioa, oso azkarra, eta...
Gerriz berakorik ez.
Soila.
Bai, bai.
Urko Markinez, ba, plazerra izan da, zu ezagutzea.
Berdin.
Gomite egingo diegu entzulei, joan detezela oso egun gutxi geratzen direlako, zure erakusketa horretara arte eta lanbide eskolara, abenduaren 5 baino lehen.
Gazte izan.
Hori da.
Eskerrik asko.
Mila esker zuei baita.